Campus FM jippreżenta ġrajjet baħartna. Ġrajjet artna u l-baħar ta' madwarna kif inqasam bejn n-Nisrani u l-Musulman. It-tislima minna ħatija ċar xwiereb ħassoltu għal-programmi ħol ġrajjet baħartna. Tajjeb najdu li edin ners u lejt mim dina it-tieni sensi ila u naħseb li hawnhekk se nagħmlu waqfa ġifieri waraja nibdew b'xi ħaġa totalment differenti għaliex din is-sensi ila kull ma tmur issa qed tkun misset kważi kollox li huwa importanti. Kważi kollox għaliex fl-istorja diffiċli tagħlaq il-bieb u ġvera fuq xi ħaġa li qatt tinfetaħ u min jaf. Jiena naħseb li d-direzzjoni ta' Campus FM jieħdu gost jekk għadha pitada sen oħra, sentej oħra nħossu li hemm bżonn ta' tielet sensiela minn xi tarif ġdid, dokumenti, riċerka li tkun tfaċċat. Għaliex naħseb din hija xi ħaġa li tibqa' għaddejja. Ukoll nixtieq u dan ġa sprimejtu f'dejn is-sensiela li forsi nsibu ċans ukoll niġbru dakollu stampat biex inkunu nistgħu wkoll naddoħ f'idej is-semmija tagħna u oħrajn li ikollhom f'idejhom oġġett li jibqa' iktar. Għalkemm dan hija kif tafu fuq il-website ukoll tal-Campus FM u għalhekk ħajjibqa' permanenti iżjed, imma anke għal xi ħadd li għadha pitada jrid jagħmel xi riċerka studenti fuq kollox tal-istorja tagħna u hawnhekk għandu l-kelma ta' ħafna esperti riċerkaturi studjużi u għalhekk dan tajjeb huma fid-dover aħna fid-dover in-nies tal-medja u xvera li waslu dan lill-pubbliku kif għamilna matul din is-sensiela. Illum huwa biex ngħidlek b'tal-lum baqalna tliet programmi u għalhekk ħanippruvaw kemm jista' jkun ikkalkulaw li jidħol dak kollu li ħassejna importanti. Qabel xejn irridu llum intemmu it-tarif li ġibna mingħand il-professur Henry Frendo, suġġett verament interessanti kif naħseb diġà sibtuh li fih missejna ħafna u ħafna mis-suġġetti li jintrabtu ma' dak li għamlu jew għexu jew esperjenzaw Maltin li għexu f'pajjiżi Iżlamiċi, speċjalment dawk li huma qrib tagħna, l-Eġittu, il-pajjiżi tal-Magreb. Illum inkomplu nistkellmu anka nsemmu lin-nies magħrufin fosthom dawn Manuel de Mec, fosthom Laurent Ropin, li mbagħad kien bniedem letterarju li kważi kważi nebbaħ parti minn dik ir-rivoluzzjoni. Sħiħa aġġornament, rinaxximent, jgħidilha l-professur Henry Frendo llum tal-Irsien u l-letteratura Maltija barra minn xtutna. U għalhekk nitkellmu fuq il-Maltin tal-Eġittu, nitkellmu fuq dawk tal-Ixandra, fuq ta' Korfu, anki fl-aħħar kif illum Malta membru tal-Unjoni Ewropea iħarsu lejha biex ngħidlek il-pajjiżi Iżlamiċi Arab ġirien tagħna. U għalhekk hemm ħafna xi tajt. Fost il-kurzitajiet interessanti lejn l-aħħar nitkellmu wkoll fuq Malta ħanina, ħobża u sardina u wieħed forsi jittanta jsir jaf għaliex jgħidulna hekk. Qabel ma niġu għal dik madankollu hemm żewġ affarijiet. Waħda li huwa lecture li ta' il-professur Godfrey Wettinger, nistgħu ngħidu wieħed mill-parrini ta' dan il-programm għaliex għeni ħafna fil-bidu tiegħu biex stajna nqanqlu l-argumenti li mbagħad wara żdiedu u nfetħu daqshekk. U bis-saħħa tal-istess direzzjoni ta' dan ir-radju rrekordjajna dak il-lecture kollu li sar l-Università matul ix-xahar ta' April fis-26 fil-fatt u hemmhekk jispjega ħafna affarijiet. Fil-fatt il-lecture kien jismu Which Malta qabel il-Kavalleri u llum xtaqt ngħidilkom xi ħaġa. Xi kliem nużaw ħafna fejn tidħol it-trobbija tal-annimali. U tiskaltaw Professur Wettinger bħal dejjem għandu dak it-tiftix verament sabiħ li jġiblek mhux biss nostalġija għal klim sabiħ Malti minn iruqu biex ngħidu hekk, imma anki ħafna kurzitajiet naqtawhom għaliex il-ħaġa ngħidula hekk u mhux oħra. U fosthom jiġifieri hemm kliem msemmi minn merħla u mriħel u mnajdra u mixta saħeli hija komuni, sinnet, andar, ejjun, bosta. Imma palma nagħmel is-soltu wkoll nixtieq li qabel dan kollu jiena nagħti dik titwila żgħira, żgħira qasira ħallillum inħalli spazju iktar għall-professuri minħabba li l-ħin qiegħed jafas fis-sens tas-sensiela. U għażidtilkom li intir waħda sa u sa tifhmu għaliex qatt intir sal-pajjiż tal-Ħamas il-Palestina u ngħidilkom x'qed jiġri hemmhekk fuq it-television. Thank you. Militanti tal-Hamas fil-Palestina għad kem tweblu bil-Mickey Mouse, għad titwemmen, biex ixandru messaċ ta' qawwa islamika u rezistenza armata lit-tfal, f'pajjiżhom. Waqt li d-dinja kollha tistenna bil-ħerqa meta qegħdin ixandru dal-programm, jiġifieri Mejju tal-2007 l-ewwel darba, id-destin tal-ġurnalista l-BBC Maħtuf Ġimatilu, ġurdien kbir abjad u iswed li huma sejħulu Farfur, it-fisser Farfet, beda jħeġġeġ l-tfal kontra l-Istati Uniti u l-Izrael, bl-edewa tal-Palestina biex nitfawlu timbru għaliex dak li maħja ma ngħidux. Mad-deqqa tajn sorsi fil-Punent qiesu dan il-karattru ġdid bħala misruq għal kollox mill-ikonu famuż ta' Disney. Dan ix-show ta' tfal fuq it-television beda jidher nhar ta' ġimgħa fuq stazzjon tal-Hamas stess, dal-istazzjon jismu Al-Aqsa TV. It-telespettaturi tfal kienu qed jiġu mitluba jċemplu matul ix-show u ħafna drabi jintalbu jkantaw l-innijiet tal-Hamas tafu l-Hamas huwa wieħed mill-partiti nistgħu ngħidulhom fil-Palestina kontra l-Iżraeliti. Ftit jien biss wara li beda dan il-programm imma il-Ministru tal-Informazzjoni Palestinjan Mustafa Barghouti talab lil dan l-istazzjon tat-television biex iwaqqaf il-programm. Għax kif qalu stess mhux fl-ispirtu tat-taqbida li għandu l-pajjiż mal-ġirien tiegħu. Dan il-Ministru tal-Informazzjoni tajjeb inkunu nafu law mal-Fatah li huwa biex ngħidu hekk il-Prim Ministru Mahmud Abbas il-partit tal-Prim Ministru. U laqas mal-Hamas li huma parti mill-gvern mhux vera. Il-Korporazzjoni tax-Xandir Palestinjan, issa speċi ta' l-aqda nazzjonali tax-Xandir Pubbliku, ma qabbliċ mal-programm mas-sensiela li hija kienet imsejħa pionieri ta' għada u għalhekk appoġġjat id-deċiżjoni tal-Ministru tal-Informazzjoni u l-programm waqaf. Dan l-istazzjon Al-Aqsa huwa stazzjon tas-satellita u ġie inawgurat sena ilu biss. Żgħażagħ bid-daqna jaqraw l-aħbarijiet jidhru regolari u jippreżentaw numru ta' programmi ħafna minnhom diretti. Bosta drabi l-istazzjon televiżiv juri xandir ta' filmati militanti u ċ-ċommoti qed jisparaw rockets għal fuq l-art Iżraeljana. Iżda hemm ukoll għadd ta' programmi ta' diskussjoni oħrajn għal dawk diżabilità u kartuns għat-tfal. Il-Hamas għandhom ukoll ħames siti ta' l-internet, ġurnal fil-ġimgħa u stazzjon tar-radju. Kifwetkom mill-bidu tal-programm, għażilt li issa bħala biex ngħidlek mistieden indirett tagħna nħabba li ħadna dan id-diskors minn lecture li rrekordjajna fl-Università stess il-ħamis 26 ta' April 2007 li fis-sala Serecin Unglot tar-rekord il-professur Godfrey Wettinger tkellem fuq Which Malta qabel il-Kavalliri u kif għad fil-bidu tal-programm forsi xi ħadd ma kienx qed jisma' mill-bidu hemm ħafna. Jiena l-lecture huwa twil. U għażilt l-ewwel parti li għandna ċans nisimgħu dwar trobbija tal-annimali fi żmien nofsani. Sabiħ li tisma' fuq il-qotun, fuq il-magħluq, fuq is-sebħa, n-noqra, il-maħsel, il-wilġa, ix-xara, hemm ħafna x'tisma'. U l-kurzita li jġibulek naħseb se tieħdu gost biha. Belqalikom il-professur Godfrey Wettinger.
Trobbija tal-bejjem. Hawn irridu naraw din il-kelma raħal x'kienet tfisser. U x'kienet tfisser mhux dan l-aħħar meta ġiet tfisser post fejn jgħixu l-eluf tan-nies, iżda fil-bidu tal-uża tal-użu ta' dik il-kelma. Sewwa sew irridu niftakru l-ewwel nett li l-kelma tinsab użata fis-qallija fi żmien l-Arab u għal-mijiet ta' snin wara. Fil-gżejjer Balearici, fejn issib mijiet ta' postijiet imsejħa rħula fi żmien nofsani, kif ukoll fl-Andalusija, jiġifieri fl-Spanja, kif kienet magħrufa Spanja dak iż-żmien, sakemm insara Spanjol li rġa' ħadu taħt idejhom. Wieħed irid ukoll jiftakar li mkien ieħor fid-dinja Arbija ma ssib din il-kelma raħal b'din it-tibsira. lan azbis fl-Afrika ta' fuq. Hemm xi ħadd li qal li sibta raħal x'imkien għandkom fl-Alġerija ma hemm xi dubju. Jidher li fil-bidu tagħha l-kelma hija marbuta mat-tifsira ta' ċaqlim post għall-ieħor u iżjed minn hekk ukoll maż-żamma tal-bejjem l-aktar ngħaġġu mod. Dan minkejja fid-differenza li hemm bejn raħli u raħal li baġeb kbir tiegħi anke ftit rabja hawn min għadu ma jarafx li raħli u raħal mhumiex l-istess ħaġa. Jidher li l-irħula fil-bidu tagħhom kienu marbuta mat-trobbija tal-bejjem. Hekk ukoll kienu postijiet imsejħa il-merħla jew l-imrieħel. Hemm ukoll inħawi magħrufa bħala mnajdra. Issa niftehmu. Aħna nafu x'inhi l-imnajdra, mhijiex mandra żgħira. Jekk dak il-post kien imsejjaħ fi żmien nofsani mnajdra, ma jfissirx li kien post tal-bejjem meta nbena għax inbena eluf ta' snin qabel. Il-kelma mnajdra sempliċement turi li dak il-bini kien użat għal xi żmien bħala post fejn iżommu l-bejjem. Kellek il-mandra ta' Bella fl-inħawi ta' Birattar, mandra ta' Bipiddjar aktarx ħdejn ir-Rabat u l-mandra tal-ħarruba x'imkien ieħor. Rep il-Birgu kien hemm x'imkien magħruf bħala merħlet il-Mos. X'imkien mhux magħruf kien hemm il-merħla l-qadima u l-merħla tax-xara. Waqt li ħdejn ħall-Niklus rip il-Rendi kien hemm il-merħla ta' ħall-Niklus. Mhux il-bogħod mill-Busket kien hemm post ieħor msejjaħ tal-Imrejħliet. Jiġifieri għandek diminutiv hemmhekk. Fix-xitwa il-bejjem kienu jinżammu fil-mixta. Plural tagħha imxiet. Il-mixta infissra bħala f'post minnhom bħala għar bil-najdrit żgħar u bleliq iż-żgħar u rqajja tar-raba fil-post msejja għajna bduna għawdex. Fejn kellek ukoll il-mixta ta' fuq il-irdum iż-żgħir u l-mixta ta' kalment. F'Malta kellek wit il-mixta u marsam xett innifsu. Jiġifieri il-marsa jew port ħdejn l-irċiset tax-xitwa għall-bejjem. Mhux għall-bastimenti nifhimha jien. Għaliex, għax marsa mxiet m'għandu l-ebda vantaġġ fuq il-port il-kbir għal żmien tax-xitwa. Jekk il-bastimenti rridu jiskennu joqogħdu ħdejn il-birgu x'imkien l-hemm. Mhux marsa mxiet. Allura hemmhekk l-imxett tfisser xi ħaġa oħra. Itfisser kif qed ngħidu razzett għall-bejjem. Fl-inħawi ta' Santa Sofija kellek l-irqajja l-mixta. Kien hemm ukoll żewġ inħawi magħrufin bħala l-istabal li kienu l-istalel, kelma nisla mill-Latin, u wieħu r-ruwa fejn kienu jinżammu żwiemel u fejn sibta ukoll fil-Marokk. Anki bib ir-ruwa kemm f'Malta u kemm fil-Marokk. L-eliqi. Jekk tittara xogħol ieħor tal-bidja fil-kampanja tagħna kif jidher mill-ismijiet tal-inħawi, issib kemm trid tagħrif. Ħlief li m'għandekx tistenna wis ismijiet ta' prodotti tar-raba għal raġuni li kienu komun wis u ma setgħux għalhekk iservu biex tingħaraf għalqa minn oħra. Għalhekk m'għandekx tistenna li ssib ismijiet bħal għalqa tal-qoton għax kien hemm kemm trid eliqi kull imkien fejn kien jikber il-qoton. Issib firda ċara bejn eliqi maħduma u xari. Dawn tal-aħħar hemm minnhom kemm trid kollha b'xi jisem biex jingħarfu. Pereżempju, xara tal-armla, xara tad-dar, u tibqa' sejjer hekk għal ma nafx kemm il-wieħed. Imbagħad għandek xaret il-brolli, xaret il-far, xaret il-għar, etc. Xaret il-klieb, kif ukoll xari ta' Birħerba, xari ta' Dejr il-Mara u xari ta' San Ġwan. Nistgħu nkunu żguri dawn kienu l-inħawi fejn ir-raħħala kienu jieħdu n-naċ u l-mos tagħhom biex jiraw. L-art maħduma sikwit kienet tissemma għal sida u tant kien hemm minna li ma kinux jużawha wis il-kelma għalqa għax ħafna drabi din kienu jħalluha tiftien waħedha bla ma jleħnuha. Hekk għandek qatt bla qies tali imsemmija biss bħala tat-tali u tal-ieħor. Taħallas, taħalluf, taħamet, taħamis, talħamra u tibqa' sejrek. Hemm kien trid jisimhom tal-ħamrija, tat-tafal, tal-bajjat, kull waħda minn dawn bil-Latin jgħidlek klawżura. Għandek ukoll mijiet ta' ħabel dan u ħabel ieħor. Ħabel Galjott, ħabel il-Gudja, ħabel Ġewwieni, nista' ma nispiċċaqat. Għandek ukoll l-irqajja tar-raba, irqajja ta' għandar il-qadim, irqajja tal-Brolli, irqajja Baħar. Hemm ajja rum li ħadd ieħor damqa tiegħ jitħasseb x'tista' tkun anki jien qalt fil-bidu, iżda jien fl-aħħar spiċċajt bis-sibta miktuba r-rqajja r-rum, żax kelmiet, li jiftehmu waħedhom. U jekk tkun ruqa waħda, għandek fost ħafna oħra ruqa l-bajjada l-fuqanija, ruqa ta' bib il-gżira, ruqa ta' bir iż-żebbuġa. U ruqa u r-rqajja jinkidbu mod li ma tistax tfixkel waħda mill-oħra, jien ifixkilhom tortiehom. Ir-raba' jista' jkun fuq ġeb ta' għolja. Għalhekk għandek imħadma kliem bħal wilġa u wileġ, kif ukoll il-wilġa waħda żgħira. Il-wilġa tal-baħar ħdejn Dellemara, min jafsar minna issa. Il-wilġa ta' Bjar Ximbir, il-wilġa ta' Bonanno ħalluqa u l-bqija. Hemm il-wilġ ta' Bin Warrat, il-wilġ ta' Bir Attar, il-wilġ tal-qala u tibqa' sejjer. U l-wlejġiet ħdejn il-ħofra. L-iktar fawdex imbagħad għandek is-sinet. Is-sinet ta' Barak, ta' Bellija, ta' Kaxxaru u oħrajn. Għad-Driss kellek l-għandar, kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Hekk f'Malta kellek għandar tal-Berqax, għandar tal-Bidni, għandar ta' Bibxara u tibqa' sejjer. F'Għawdex għandar Xewk, għandar ix-Xara, għandar tal-Marċ u tibqa' sejjer ukoll. Fejn kien hemm l-ilma, kellek il-ġnien fiż-żewġ gżejjer. Ġnien tal-imżewwa, ġnien l-ħfar, ġnien il-kbir. Minn dawn għandek il-fuq minn 70 f'Malta, u ovvju ma nistax nsemuhom kollha x indejqu kulħadd. U kien hemm xi 12 f'Għawdex. Magħhom trid iżżid l-ismijiet ta' ġonna, ġnejna u ġnejjen. Hemm imbagħad lejjun għad imdaqqas ġmielu kemm f'Malta kemm f'Għawdex. Ismijiet bħal Għajn Ballut, Għan Ptejtes, Għajn Damma. Il-biċċa kbira jistgħu jingħarfu u jitqiegħdu f'mappa biex naraw li meta wasal l-ordni għaw il-gżejjer tagħna setgħu ħadru ma' kullimkien li ma kienx li kienu diġà qegħdin ikabru aktarx wisq qoton u jieqirdu s-siġar.
Hemmhekk se nħallu llum lill-Professur Godfrey Wettinger b'dak it-tarif verament sabiħ infakkarkom li huwa qed jagħti lecture allura anke l-vuċi, mhux vera hija vuċi ta' sala bin-nies quddiemek, mhux bħal meta titkellem bħalma ġilja minna miegħu matul is-sensiela, u nittama li fiż-żewġ edizzjonijiet li qed fadalli f'din is-sensiela forsi immissu biċċiet oħra li jagħtukom gost u li fl-istess ħin naqbdu ma' xi suġġett ieħor ta' kurzita. Sa naddu issa għal dak li tkellimna fil-bidu, jiġifieri nissuktaw, forsi jirnexxinna wkoll nagħlqu id-diskors l-intervista li saret proprju għal dan il-programm mal-Professur Henry Frendo, li il-Professur Henry Frendo kif tafu apparti li huwa id-direttur tal-Istitut tal-Istudi Maltin u ġvera f'Malta u lecturer hawnhekk ovvjament, imma importanti li wieħed jissokta miegħu f'dina d-diskursata kemmxejn twila li fadlilna. Se nitkellmu kif infakkarkom anke mill-ġimgħa l-oħra u fil-bidu tal-programm, se naħdmu fuq emigranti Maltin li marru fil-pajjiżi Iżlamiċi, ħafna minnhom ribtana. U hemm xi nies li kienu magħrufin, Manuel Di Mek wieħed minnhom, Laurent Cropa kien ieħor. Gruppi nukleari ta' nies li kitbu letteratura barra minn ġdudna, Mska ta' Zoppardi wieħed minnhom. Anki il-ġurnali huma xi ħaġa li kienet qawwija fost il-Maltin tal-pajjiżi Arab. Ħeġġiġhom li jżommu r-rabta muxuxin, il-Maltin tal-Lixandra, il-Maltin ta' Korfu, tal-Eġittu b'mod ġenerali taħt l-Ingliżi, fejn ġew anki akkużati li setgħu kienu spjuni tal-Ingliżi. Nitkellmu wkoll kif l-Arab jarawna llum bħala pajjiż tal-Unjoni Ewropea u anki fl-ħar, 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 nitkellmu fuq Malta ħanina, ħobza u sardina, u l-professur Henry Frendo jagħtina l-aspett tiegħu tagħha. Hemm xi ħaġa oħra wkoll naqra qarsa żgħira, ma mhux se ngħidilkom, nibqgħu bil-kurżità, ħalli nisimgħu l-professur Henry Frendo f'din l-intervista verament interessanti. Barra l-importazzjoni jew reimportazzjoni tal-idejat, per eżempju, Manuel Di Mek, m'hemmx dubju li huwa wieħed jista' jitqies mill-Eġittu meta ġie eżiljat u ġvera li wara. Ma ġiex lura miskin u alla mamlu kważi hemmhekk. Imma mara kemm bat lura idejat. Tant li kellu moviment sħiħa u
ma. Naka minn qabel ma telaq iktar li kellu l-moviment. Baqa' jikkorrispondi ma l-moviment ta' Di Mek ma. Mux mill-Eġittu, l-Eġittu kien diffiċli.
Maħa xejn minn.
Ġifieri, ifhimni, kiteb u kellu kontatti ma ftit, ġifieri forsi ma starita, ma ġewwa mamu li kien jaħdem fil-kamp, ġifieri. U l-Maltin temp kien jafuk, kien jiftakru ħax
fil-kamp.
Ippruvaw jiddefenduh meta spiċċat il-gwerra, anki l-Maltin tal-Ixandra. Speċi ppruvaw jipprotestaw dax jiġifieri spiċċat il-gwerra u l-da se tħalluħaw. Dakka kienet problema oħra mbagħad bil-Kinsja Kattolika, eċetera, żfijiet u kien skomunikatna eżiljat minn kollox.
Ja interessanti l-istorja tiegħu, ma użajtu eżempju biss jiena. Kien hemm oħrajn.
Però di Mek kien mar Tunes qabel kien mar Ġenova, jiġifieri kien ipprova tanta bħala Malti. Jekk inti xi mod taħrab jew tmur ma nafx tuħu nnifs xi parti spazju differenti jekk trid spazju. Ta' minke biex toħroġ minn ġodid biċċa gżira. Tunes l-ewwel waħda li
mar. U l-irħas
biex toħroġ. Tista' tiġi lura faċilment.
Eżatt, biss oħrajn ġabu drawwiet oħra. Ħanaqbad peċi il-Maltin li kienu hemm u baddew jispiċċaw anke jiżżewġu Maltin minn ġo Malta, dik li għadna fil-bidu tajt dik miż-żewġa Tripolitan, per eżempju, jew Tunezin. Kelli l-Buznanna jien it-tieni żwieġ tagħha llum it-tfuna sfax naħseb għax it-tieni żwieġ tagħha kibgħu wieħed minn Tunes li kienet moda dak iż-żmien.
Hemm ħafna qed ara ċimiterji dal-aħħar mort sib ħafna kun jomijiet Maltin anke tal-gwerra, ġifieri kemm kien hemm Maltin li ġġieldu fl-ewwel gwerra pereżempju. Hemm għandni kif kont qed nara ċimiterju Tunes
pereżempju.
Hemm l-ismijiet tagħhom hemm. Ma tal-Franċiżi u ma tal kien kienu
ġifieri. Prattikament isna tajna minn magħhom qegħdin daqshekk qrib tagħhom imma qishu ħadd ma jmur ifittxhom iż-żjed dawn l-affarijiet.
Fil-fatt ngħidlek isow ma minn kont ma minn kont qed li Maltina mhux ħassib ta' tilha sandax qed li ħanara l-ismijiet.
Kienu hemm.
Kien hemm divers fil-fatt.
Kienu hemm. Issa lura magħhom meta bdew jiġu ħaltu anke jiżżewġu mal-Maltin, jiġifieri stess mal-Maltin li baqgħu għaw Malta isek mara tajba ssibgħu bħalma kienu jagħmlu l-Awstralja.
Fil-fatt tal-baqar.
Mhux vera jew fil-fatt tal-baqar.
Donne buj dai pajjiżi tuoj.
Eżatt, jiġifieri l-aħjar waħda ssibha f'pajjiżek. Fajiża. Imma kien hemm drawwiet anki żgħar, jien niftakar anke kun nażal l-Anizet, pereżempju, kien popolarissimu il-Sanfason, il-Kappell, pereżempju, mingħajr moda ta' tibna li kien naraw tant fir-ritratti tal-banet ta' snin 30 u ġvera u
fil-meetings.
U fil-meetings, eċetera. Daw l-ismijiet ta' ċinemas, pereżempju, Malta, it-Trianon, li kien hemm il-Hamrun, pereżempju, l-Elize, daw kollha maħdhomx minn Franza dak iż-żmien ħadhom. Minn Tunes probabbli, l-Odeon, daw kollha kienu popolari biżejjed. Ġifieri kien hemm donnu kummerċ għaddej il-ħin kollu, jew xi streaming, xi mod jew ieħor xmara ġejnu sejri. Taħseb li ġabu drawwiet ġol pajjiż tagħna dawk li ġew lura jew din l-inċidenza kienet minima ħafna.
Ifimni, huma sa fejn setgħu żammu l-kultura tagħhom f'dak li kienet ġifieri l-lingwa baqgħu jitkellmu. Forsi talmu l-Franċiż fil-każ li kienu f'pajjiż.
Li marru l-iskola.
Li bdew imorru l-iskola, bdew jitalmu l-Franċiż, jew Taljan sakemm hemm skel Taljan, jiġifieri. Bħala l-biss żammok, ġifieri l-Maltin jiena ma rajtx ritratti qatt ma rajt ritratta Malti li biss il-Galabeja.
Ta' qarbi.
Ġifieri. Għarri, l-Eġittu kon nilbis, għax kon nisibha vera kom.
Għax kom, għasħana.
Imma mux għall-offiċċju. Imma kulħadd żamm, ġifri, pala l-bies, l-sidrija u l- ġifri, ma naħsibx li kienem, fl-esperienzi forsi li kellhom, fl-esperienzi li kienu fetħu daqsxejn iktar moħħhom, li kienu raw soċjetajiet differenti, li kienu jafu li Malta ma kienx il-bidu tmiem tal-eżistenza u tad-dinja u tal-arfin illi kien hemm tipi oħra ta' nies. Tinsix illi dak iż-żmien qed tkun qed titkellem fuq Lixandra, pereżempju, qed titkellem fuq Bona, jew fuq Sfax, nsemmej Sfax, jew Sus. Dawna kienu postijiet pjuttost kosmopoliti fis-sens illi kellek nazzjonalitajiet differenti, jamin Lixandra hija l-epitomu ta' ħadi, jiġifieri Lixandra, anki sa 20-30 sena ilu, kien hemm tara nies min jitkellem bil-Grek, min jitkellem bil-Franċiż, min jitkellem bit-Taljan, jitkellem bil-Malti. Ġifieri Lixandra kienet propju ta' hodgepodge kosmopolita. U kienu integrati dan nies, kienu aċċettati, ma kienux indiġeni biex ngħidlek, imma kważi. Għalli xie kienu ilhom hemm ġenerazzjonijiet sħaħ u ħafna minnhom kien tkellmu bl-arbi wkoll, eh? Tkellmu bl-arbi tajjeb jiġifieri.
Biex jgħixu fil-komunità.
Użur, u kien hemm ir-rapporti kummerċjali, jiġifieri.
Kien interessanti, Henry wkoll, li l-Eġittu meta semmejna l-Eġittu kien hemm saħansitra stampa attiva, stamperiji jiġifieri attivi. Ix għandru xogħlijiet Maltin, ta' Muskata Zoppardi, llum tħares lejhom. Ħafna minnhom jirrakkuntaw stejjer ta' Malta, jew stejjer antiki ta' Malta, jew żmien il-Franċiżi, jew żmien il-Kavalliri, għaddejjin. Dak kien fenomenu le, li forsi ta' bnedmin li kienu l-bot minn pajjiżhom dew iħossu n-nuqqas.
Interessanti nostalġija. Interessanti ħafna fil-fatt issa kif tkellem f'Tunes għamilt keynote proprju fuq da' suġġett fil-Medina. Kien hemm xahar semmejnih Malta ħanina. U jiena riċerkajt fil-Bibliotek Nazzjonal de Tunis, li hija biblioteka bellezza ġdida fi Malta, ġifieri bil-faċilitajiet kollha, arkivi vera impressjonanti li nixtieq li kien waħed bħalu Malta. U sibt xi disa' minn għalija sibt disa' gazzetti assoċjati mal-Maltin f'Tunes biss, f'Tuneżija ġifieri. Però għal dal diskors iffokajt fuq wieħed minnhom li kien jismu Melita, kien ħroġ fis-snin 30, kien ħroġ minn Sus. U kien immexxi ċertu vella. Però dak kien jikteb fih ukoll fost l-oħrajn kien jikteb fih ukoll Laurent Ropa, il-famuż awċi tax-xara li mar Rapa. Li mar l-Alġerija meta kien għadu żgħir, familja tal-bdiewa, modesta ħafna, però integra, ġifieri familja fl-isbaħ sens biex ngħid hekk Malti. U naturalment trabb hemmhekk u beda jmur l-iskola hemmhekk u tgħallem bil-Franċiż, u tgħallem bil-Franċiż tajjeb jiġifieri. Però baqa' dejjem rispetta l-ġenituri tiegħu jaraf kemm ħadmu, kemm stinkaw biex rabbewhom. Fil-fatt l-iktar ktieb famuż tiegħu hu Lexan de la Noria, il-bikja tas-sinja u l-għanja tas-sinja u kien traduċi Ġuse Jakolina, professur Ġuse Jakolina, il-traduzzjoni bil-Malti tiegħu.
U Ropa spiċċa fl-Akkademi Franċeżi, ġifieri.
Mbagħad daħal fl-armata kien ukoll ġilet fl-armata. Mbagħad wara t-tieni gwerra spiċċa Pariġi, mit Pariġi fil-fatt. Però sa snin 30 kien jikteb fil-gazzetta u kien f'kuntatt kontinu apparti Tunes, ġifieri l-Komunità Maltija ta' Tunes u dik tal-Alġerija, ukoll ma dik tal-Eġittu, ġifieri insemmejt il-Muskata Zoppardi, Ivo Muskata Zoppardi, biex inkunu it-tifel ta' Ġuse, ma Ivo. Li kien Lixandra jidil, jol-kajr. Le, Lixandra jidil, li għalli il-kajr kien magri overend. Porzajt kien Tony Sajt. Porzajt kien Tony Sajt, li kellu laqda, u koll laqda tal-kidba Maltija. Ġifri, snin 30 fil-fama tijaj kellek rinaxximent lingwistiku letterarju f'Malta, minħabba li kellek laqda tal-Malti u kellek ukoll il-rikonaxximent fl-axħar tal-ortografija standard. Tal-Malti, il-Malti tal-għada fil-31. Mbagħad fil-34 l-Ingliżi b'dikriet minn Londra meta wara li neħħu l-Kostituzzjoni u xogħol jew il-Gvern li kien għadu kif ġielet maġġoranza kbira imponew l-Ingliż u l-Malti bħala lingwi uffiċjali u neħħu it-Taljan minn kollox. Imma kien hemm dak ir-rinaxximent lingwistiku letterarju speċi.
Li jmessil daw ukoll l-immigranti.
Mhux missom biss u kienu jiffurmaw parte proattiva minnu. Għalix kienu huma stess kreativi. Ġifiri pala kittieba, pala ħassieba, pala pensaturi. U kellek tinsiex anki il-ġurnalizmu, jiena għatlek studjajt dil-waħda konċentrajt fuq dil-waħda mid-disa ġurnali. Ma il-ġurnali kellek kullimkien, kellek l-Alġerija, qed ngħidlek anki fil-Marokk kien hemm wieħed. Ma fl-Eġittu kellek diversi.
Diversi xi għajdu dal-Malti.
Il-ħabbar Malti, pereżempju, anki xi kopji l-biblioteka hemm minnu. Il-ħabbar Malti kien il-ġurnal Malti Egizzjanu. Però ma kienx sempliċement ħaġa ta' rutina tal-festa kienet iktar profonda mill-każin tal-banda dawna kienu kollha ħmira Maltija ġifieri fil-komunità
organizzazzjoni
domsa llum l-Awstralja ġifieri kullimkien.
Kulħadd organizzat.
Toronto il-band club Malti ta' Toronto suċċess kbir. Ġifieri mexxi minn waħda ta' diċendenza Awċija vera fuq ruha gustuża ġifieri se jiġisimha palissa maltajt magħha. U da suċċess kbir anki kummerċjalment ġifri dana rinnexxilhom tant kibru, tant għamlu attivitajiet u mużika u laqgħat illi kellhom joħorġu mill-post tagħhom isibu post ikbar fejn jkunu jistgħu jospitaw riċevimenti kbar fil-każin tal-banda Malti ta' Toronto ta' ġifieri. E commercial enterprise
mhux
waslu. Naħseb niddubeta hawn x'wieħed f'Malta
illi
għandu dak il-kalibru soċjali ġifieri u kummerċjali bħala każin tal-banda. Ġifieri daw kollha kienu hemm, però li għandek affaxxinanti u proprju kważi mhux uniku għal kollox imma distint. Fl-Afrika ta' fuq, u specialment fl-Eġittu, ċertu tkun anke fl-Alġerija u fit-Tunezija, fl-Eġittu forsi iktar minn kollim kien, huma daw in-nuklei lingwistiċi letterari, illi qegħdin propju jiffokaw u joħolqu u jmantnu l-identità Maltija u jassoċjaw l-isem Malti mal-manutenzjoni tal-identità Maltija. Illi inti m'għandekx tistħi tgħid li int Malti, m'għandekx tipprova tassimila u tinsa dak li ġi int u dat tip ta' filosofija sħiħa ġifieri ta' language retention u ta' cultural maintenance.
Ta' konsistenza li l-publikazzjonijiet tarhom bid-dati tagħhom għaddejjin wara
xulxin. Iva, u attivitajiet, maġib attivitajiet qed ngħidu mhux sempliċement anki attivitajiet tal-palk. Fil-mni, ħafna drabi teatrin iktar li kien jattira, u għadu sal-lum, mel-bem ta' mel-teatrin, timla s-sala ġifiri.
Għal-Malti.
Ej, ma timla s-sala, ma tħu gost, ġifiri, xalana siħa ġifiri, bġaħanu, ġifiri, 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 ma Albert Marsh, li f'daka. Ma emmekka, kien hemm anki tentattivi għal-palk, ta' ċerta finezza, ċerta drama u ċertu ħsieb
ta' xi letterarju li ma
il-poezija, per eżempju, il-poezija, il-romanz, il-romanz storiku li allura torbot ma l-identità terġa.
Għalhekk hemm parti nostalġika u x'vera wkoll, inti l-bogħod minn pajjiżek u tixtieq.
Nostalġija tixprunak u pereżempju l-Maltese Literature Group f'Melbourne li ltaqa' regolarment jaraw il-poeżiji, eċetera. U kien hemm mhux biss jaraw il-poeżiji tal-poeti Maltin, ma jikkomponu l-poeżiji huma ġifieri bil-Malti u jarawhom il-ġurxin. Ġifieri għatem daqsxejn ħajja. Jiena waħda mix-xewqa tiegħi anke dal-Istitut tal-Istudju Maltin kieku ma għatiet il-fondi. Għax kieku tista' inti tkun kanal, tista' tkun mezz ta' li tqarreb il-dan nisma xurxin, tilħaqhom li tista' għax huma ħafna drabi tonqoshom biex ngħidlek l-ispirazzjoni għax tinsiex il-matriċi tibqa' Malta. Fl-aħħar mill-aħħar il-matriċi tibqa' Malta.
U ħadd ieħor kemm jaħdem għalijak, tieħu nies kbar bħall-Italja pereżempju, jkollhom is-satelliti tat-televiżjoni pereżempju, qiegħda pprontu għalihom.
Televiżjoni hawn hekk diżastru trasmissjonijiet jaslu tard jew maslu xejn jew politika biss jew jista' jkun ħafna ħjar dal-servizz, jista' jkun ħafna ħjar, però jew ma nafx l-affarijiena, ma dak mezz li m'għandhomx apparti minn hekk. Dawna pajjiżi oħrajn hekk għandek l-Istitut Italjano di Kultura, per eżempju, l-Alleanz Franċeż, il-Goethe Institute. Malta m'għandha xejn, Malta żgħira, ma teżisti Malta, baqgħet tferfer bħala.
U hemm il-Maltin li tista' tilħaq.
Żgur, u li jistgħu jħuk. U jistgħu
jgħidu Marsilja llum Pariġi.
U li jistgħu jgħidu il-kontribut huma. Ġifieri dawna mhux qed nitkellmu fuq xi ħaġa sussidjarja, jew xi ħaġa passiva, jew xi ħaġa li tirċievi biss, tiex ħaġa li tagħti wkoll.
Ma
titgħatiha l-ispazju.
Traskurajni jew.
Jekk inti tabbandunhom jekk inti daqshekk moħħok magħluq, daqshekk parrokkjal, daqshekk iżolan. Illi nsejt li dawn għandhom
ma parti minnek.
Għandhom interessi komuni reċiproċi mhux neċessarjament istess. tajjeb għax il-pajjiżi jbidluk ukoll. Il-stil tal-ħajja differenti jiena l-Awstralja ma tgħix l-istess bħal Malta. Lew ħaġa hekk taqbad karozza jgħid mela dal-weekend se mmorru Rochester. Tagħmel erba' sigħat is-suq. Għatmur fil-kampanja fost kważi differenti ħafna mill-belt. Ferbasija ta' u tere.
Ġrajjed baħarna, qed nisimgħu bħalissa lill-Professur Henry Frendo li qiegħed jissokta jagħtina informazzjoni siewja dwar il-Maltin li jgħixu f'pajjiżi ta' l-Islam. Ħafna minnhom Arab ġirien tagħna. Komplu semgħu ġrajjed baħarna. Ixwaqafhom lill-Maltin imorru iktar lejn dawn il-pajjiżi ġirien. Bħala emigrati. L-Awstralja waqfithom, il-gwerra waqfithom.
Li morru, li bqgħu morru?
Li għax ma baqgħux il-faqar daqshekk li morru.
La dubju.
Mhux hekk.
La dubju. Xi ħaġa sa. L-ewwel ħaġa li waqfithom meta kien għataw id-domanda kienet illi ġilġid Amerikana li għamlu wara l-ewwel gwerra. Li laqtithom ħażin ħafna lill-Maltin. Għaliex sa dak iż-żmien kien għad hemm domanda biex il-Maltin imorru l-Istati Uniti. Però mbagħad daw bdew jillimitaw biex iħalluk tmur hemm irid ikollok
proprju
qabel wara l-ewwel gwerra. Wara l-ewwel gwerra fil-bidu ta' 22, jiġifieri. Però mbagħad kellek żbokki oħra il-Kanada, l-Ingilterra. L-Awstralja dejjem u kellek pajjiżi oħra fejn kien hemm il-Maltin, jiena niftakar meta kont ir-rodja ta' Zimbabwe, illum ġiet sfortunatament irrovinata minn Robert Mugabe u dal-klikka tiegħu. Dak iż-żmien meta wasalt hemm jiena mort biex enter Mugabe jitla' fil-poter għax ġbatlu xi 400,000 vot mir-refuġjati li kien hemm il-Mozambik u Zambia u ħadthom lura l-elezzjoni. L-ikbar diżappunt ta' ħajti jiġifieri. Però niftakar kienu ċemplu fej kont għallu li jisma, għallu li il-laqda tal-Maltin taż-Zimbabwe jistidnu kal pranzu bħala Kristofan, hawnhekk hawn laqda tal-Maltin taż-Zimbabwe.
L-Afrika t'isfel
kienet. Il-President kien ħorejx ovella l-lubbat wara ġimgħa għallum lecture tal-Griku
tal-Latin.
Iva, l-istess persuna. U kienu għamlu lunch sabiħ ħafna fil-fatt, naħseb kien hemm 20-30 għal dan il-pranzu. Ovvjament kien hemm il-Maltin Durban, kien hemm il-Maltin diversi partijiet tal-Afrika t'isfel, illum ma nafx kemm baqa' Maltin fir-Rhodesia ma fis-South Africa baqa'. U anke fiż-Zambia kien hemm xi ftit, x'dena kollha kellek connections ukoll tal-Imperu, eh? Tinsiex fiż-Zambia, Nigeria, kellek il-Colonial Service minn kien tabib, minn kien kellek mxerdin l-ammula. Però kellek ukoll il-komunitajiet.
Il-pajjiżi Arab ishom imbagħad waqfu. Probabbli x'ma baqax dak il-faqar. Li wieħed ifittex
daqs. Il-pajjiżi Arab kien hemm ħafna Maltin li stabbilew ruħhom fihom u anki jistanew fihom u
jifadal minnhom illum
ħedha. Baqa' ftit, baqa' ftit, imma qed jonsu, ma baqa' ftit li kellhom l-istamina li jibqgħu hemmhekka, jiġifieri jkunu stabbiliti. Pereżempju issa Tunes għajthom għed kontrattur pereżempju għalli rid ikollok stonku tagħu biex tibqa'. Ma kellu da, ġifieri. He's a successful contractor.
Stabbilit.
Għandek wieħed pereżempju naħseb probabbli l-aqwa ħajjat li hemm, għax anke l-President ma għandu jordhom il-ħwejjeġ kawki mingħajrija. Kawki.
Marru bis-snajja b'kollox dawn insomma.
U baqgħu hemm mhu, jiġifieri llum dawn huma Tuneżini ma jafu li ma ta' diċendenza Maltija, uħud minnhom jitkellmu bil-Malti wkoll, pereżempju dal-kontrattur Farrugia jitkellem bil-Malti tajjeb. U mhux bil-Malti tajjeb u bil-Malti idjomatiku u bil-proverbji u bil- l-espressjoni anke li jintilfu f'Malta
u għalhom ħajjin.
Ġifieri hemmhekk hemm xi bħalissa naħseb li skont il-kalkoli li għamilt jien mir-riċerk li stajt nagħmelu mill-arkivi li kelli aċċess għalihom. Probabbli baqa' xi 400-500 Maltin f'Tunisija bħalissa ġifieri l-iktar f'Tunes.
Jiġifieri ma ġewx effettwati minn dik iċ-ċaqliqa sħiħa ta' wara Burgiba ħanajdu hekk.
Ġew effettwati l-maġġoranza l-kbira ta' nies ta' Maltin li kien hemm u li dabru rashom li maru Franza kif ġara fl-Alġerija
wkoll. Probabbli ssimpatizzaw iktar mal-Franċiżi u allura qishom ħassewhom u mhux qegħdin f'postu.
Però tinsiex li t-Tunisija ma kellekx il-gwerra ċivili mdemma li kellek fl-Alġerija. Allura dik it-tensjoni li nħolqot fl-Alġerija fit-Tunisija ma nħolqitx. Fl-Eġittu Fl-Eġittu fimniet insiex li fil-56 l-Ingilterra u Franza li allura huma l-Ewropej għax dal kif tiffettu għall-perċezzjoni kif intħares lej il-persuna l-Maltin kienu mhux mal-Ingliżi kienu British subject. Tajjeb mela l-Ingilterra tivvadi pajjiżi. X'i pretendi li niġna mill-Eżiżi? Tajjeb il-Maltin kienu anke suspettati li kienu qrib tal-pulizija għax l-Ingliżi kienu jużawhom il-Maltin. Kienu jużawhom għax jafu jifhmu l-arbi. Allura kellek dil-perċezzjoni.
Kienu aġenti ħanajn.
Jien niftakar ħabib tiegħi Lebaniż. Meta kon naħdem Ġinevra u kien ħasadni għax kien qalli l-Maltin għax kien mat mar l-Eġittu mill-Lebanon mar l-Eġittu jazgin iftakar kun jew kien jew jażġi għandukom jażġi għax il-Lebanon bil-ġe mhux bil-ge imma l-Eġittu mbagħad jagħmluha ge allura skont liema waħda tagħżel. U kien qalli l-Maltin hemmhekk qalli aħna konna nissuspettawhom qalli dak kienu l-ispjuni tal-Ingliżi. Qed ma smajt qalli jara kemm kien hemm Maltin fil-pulizija. Jiġifieri tifhem, dal konnessjonijiet koloniali, illi inti li tkun int, tajt jien hekk għandi ġob bħala pulizija. Mhux hekk?
Huwa stedi.
Sibtgħixin. Imma kif ħares issa forsi ma tkun spjun xejn, jiġifieri ma tkun qed taħdem mal-Ingliżi.
Ma tidher timbrak.
Imma l-ieħor faċilment li timbrak, jiġifieri il-Maltin ma kinux eżenti mill- ara fit-Tuneżija għadu iktar kwieti ma
kinux. Tuneżija kienet l-iktar pajjiż ospitabbli għall-Maltin, immaġina minn daw kollha tal-Afrika ta' fuq u l-Eġittu.
Fimni l-Eġittu għexu tajjeb il-Maltin u fl-Ixandra ġifiri kellek Maltin li saru miljonari ġifiri, familja ta' Bianchi fi shipping, fl insurance. Ġifiri, jgħan niftakar ġili mortnum, Bianchi Beach, u għada salira s-darbit. Fl-Ixandra. Agami ġifiri, post jismu Agami, imma l-Beach, Bianchi Beach, kħat jgħidlu. So kemm kontem nejx jemm l-Eġittu jeni ġifiri. Malta hija gżira u pajis. Illi illum għadu sissa għalmenu wieħed mill-liċken entitajiet etniċi lingwistiċi fid-dinja li baqa. Illi huwa wkoll pajjiż b'densità ta' popolazzjoni ikbar minn ta' kwalunkwe pajjiż wara fl-Ewropa. Jiġifieri huwa pajjiż fejn nies jgħixu fuq xulxin marsusin, urbanizzati, bil-bini tiela kollum kien, toma ta' trap. U allura wieħed jistenna li fejn jinfetħu l-ispazji u l-opportunitajiet daw se jmorru lejhom, you make for the open spaces. Kif fil-fatt anki użaw il-baħar bħala spazju. Għax l-art il-baħar kien hemm ħafna iżjed minnu milli kien hemm ġebla tal-Franka u żonqor.
U għalhekk semmejn baħartna aħna.
Appunt il-baħar huwa fl-istorja tal-Malti, il-baħar jiena ngħid li huwa fadmu. U l-hinterland tal-Malti, miex l-art, u għal-bahar. U għal-bahar. U dana, naturalment, kienu jimirħu fieħ liberalment, u s-sallu ma' mlarjuplani, dak jizma' kienxie marjuplani. Tajjeb, ma' anki mlarjuplani, ħafna mill-postijiet illi għatandek komunitajiet Maltin, fej għatandek għanzi kiber il-kuntat, jina għajt per eżempju ma' komunitajiet minn Korfu diversi, jiġu għaw regolarment. Intervistajtom u għandu kaset bil-Taljan, insomma, l-iktar għalix bil-Grik jemma naf, bil-Grik jemma. Pero jafu li huma Maltin, nkidbu mill-għazdoċ kod bil nafbihom jien bil-Grik għandu translations taħħom minn bħed zammejt li għodu fl-Ionian Islands, daw ġifiri. Jina naħseb
li.
Ma ġifiri ma poplu zaħir pero intens u dens. U fiċ-ċentru tal-Mediterranu ukoll. Tista' tmur l-hemm u tista' tmur l-hawn, jiġifieri pereżempju u minn post mur għal
l-Ivenjenti.
Pereżempju tkun ġibilta, ħafna mill-Maltin li marru hemm niftakar qed nitkellem mal-isqof, l-isqof ta' ġibilta ċali karwana. Għalli ħin għalli n-nannu għalli kien involut għalli fil-bini tas-Suez Kanal. L-imbagħad qalli meta spiċċaw minn hemm ma nafx kienx mas-Suez Kanal Boat Company kienet tal-Maltin, qalli ġewaw.
Mit-tarf ta' Mediterra għana liħu, ma' għalta fil-nof.
L-istof ta' ġibil ta' ċali karwana.
Uġasni 50 et jgħajt, ġibiri.
Għajt istaj, nerba s-nilu, da' id-dżgu da' kħet jgħajt.
Ma' għajt miga, weħe.
Għet jgħajt għal-gerent fil-nof.
Il-familja tijaw.
Nannu, l-lum stabilita bħala.
Zam.
Ġibraltar
jgħajt.
Jgħafli u Malti, ovvjament. Għat jgħafli u Malti.
Palma huwa
nafs il-popolazzjoni.
Peter Caruana il-Prim Ministru tem ħanajdu.
Kien hemm deputy Azzopardi wkoll, l-avukat Azzopardi. Jiġifieri hemm ħafna minn dat tip ta' ta'.
Probabbli ta' ġibilta llum tajtilna kurzita oħra ħarġu iktar minn jew mill-Eġittu jew minn taħt l-Ingliżi x'imkien jħol fil-.
Minn kollhom kien il-ħaħħod minnhom ġew hawnhekk biex jibnu l-breakwater dak kumba treġgħu mara lura, oħra nbaqgħu jiġifieri meta ma kienx hawn biżejjed ħaddiema għax-xogħol hawn. Dana kollu wirtu koll tal-imperializmu, tal-kolonializmu, ġifiri, bittajepu l-ħazin tijaw. Fimni, għax il-problema tal-ħakma barranija kienet li ħolqot ekonomija dipendenti, meta jkollok l-interess imperiali, f'daqqa waħda jġru ġerri ġibli n-nies għax irid inlest il-break u t-ferba snin. Meta jispiċċa, għalla mamlek, ta' barra seklem. Ġifiri, memx dik is-sodet, sax inti minnix. M'intix kmand f'pajjiżek u tiddependi fuq l-interessi ta' ħadd ieħor skont id-daqqa t'isfen.
Nista' ngħid u nagħlqu biha, għandek opinjoni jew idea kif ħarsu lejna, speċjalment l-Arab issa qed ngħid minħabba l-kuntest li qegħdin fih hawnhekk. Illum il-ġurnata, l-Maltin ħadu l-indipendenza, sa daħlu fl-Ewropa, inqataw totali legalment jew kostituzzjonalment mill-ġirien tagħhom Arab, għax aħna periferiċi u qegħdin eżatt faċċata tagħhom. Kellek iċ-ċans fajna fiena tiġbor kif ħarsu lejna dawx jekk inbidlitx l-opinjoni tagħhom jew għamlitlhom ebda differenza.
Jiena naħseb li kollox ma kollox ħarsu lejna b'mod pożittiv. U jafu li nitkellmu lingwa li qariba tal-qarbi. Ma naħsibx li l-fatt li jafu li Maltin ma nsaraw ukoll, però kif qatt lek hemm ħafna Arab li ma nsaraw ukoll u dal-istereotipi illi l-lum jintużaw għal-punent, per esempio, du West, il-punent, ġifiri kun George Bush, xandix laqsa ma' George Bush. Jena l-għol ħagġa, anki di ta' North-South, jena l-għol ħosni North u l-Qas-South, jena
l-għol
fil-nofs, ġifiri. U ma jarfu għadi, jifmu għadi, ġifiri, per esempio, il-Palestinjani, għandi kif kont ma' Palestinjani, jissa, d-svizzera. Eħossuna li kważi anki, bċerta empatija. Anki aħna naħseb jien li għandna ċerta empatija.
Kellna wieħed Palestinjan bis-sensiela.
Ċerta empatija, sentiment u li.
U naħseb anki jarawna ħbieb strumentali.
Intermedjari.
Nistgħu waslu l-kelma tagħhom.
Speċjalment anki issa fl-Unjoni Ewropea nistgħu nkunu f'dak is-sens. Però naħseb li toltrapassa dik. U tant iċċidija wkoll, jiġifieri dinha ma bdiċ issa il-Malta ħanina, issa ma jgħid Malta ħażina wkoll.
Tajt kurzita minn dik Malta ħanina ħobża u sardina.
Malta ħanina ħobża u sardina, eħe jiena sa fejn stajt nindovna u niġbor minn hawn minn hemm hija sempliċiment stqarrija dwar il-kondizzjoni soċjali tal-Maltin li allura tixbaħ il-dik tagħhom. Li huma nies li jiexuwa,
jiexuwa
u jikluwa. Hobza u sardina, mux hobza u sardina, li titfa l-ġebla. Hobz bil-sardin fuqa, ġifiri. Ġifiri, li tajt tikwa l-bicċa hobz bil-zejt taħt ħajta s-sejjiet. Dik il-mentalità, mela daw viċintana l-lura. Hobza u sardina, malta ħanina, ħanina, ġifiri, ħanina, kelma sabiħ. Kelma ħelu. Ma mux dispreġjattiva bħala kelma. Li tal-Malta ħażina ftit tismagħha ġifieri, però naħseb dik tirreferi iktar għadda. L-Maltin sfortunatament baqgħu bidel. Marafin l-Awstralja kien jgħidulhom ulla people hu. Ulla law, ulla li ma jsimgħu jgħidu dak speċi dawk hu l-ulla. Patetika, the best dak.
Wara ħafna milli ġili tisma' fl-Ewropa, Malta, Alla huwa Kattoliku.
Ma nafx, skont l-Arab.
Ma l-Arab.
Ma l-Alla. Dika ta' Alla, wahda mill-affarijiet li t-tejn t-tqarreb il-Malti ma' d-dinja arbija fil-fatt. U għalix Alla, wieħed, t-six li qed nitkellmu fuq Alla wieħed, Alla monoteizmu ġifiri.
U tagħna donnu jaqbadhom it-tnejn.
Jaqbadhom it-tnejn, għax l-lut qas jgħidu l-għal, jgħidu jaħwehu.
U tal-Vatikan, u tal-Musulmani. Mela, konna qegħdin nitkellmu mal-Professur Henry Frendo, kif tafu huwa professur anzjan tal-Istorja fl-Università ta' Malta u direttur tal-Istitut tal-Istudji Maltin li huwa qiegħed imexxi wkoll. Nittama li mal-Professur Henry Frendo mhux biss ikollna ċans xi darba niġu ntaqgħu f'xi forum ieħor minn daw is-sensieliet, imma anke li naqraw iżjed għax nafu li s-sensiela ta' kotba li ħriġt Henry għadt għoddejthom daw teressajt ruħi.
Darba tal-bun biex nodda, ma nikonx xi 19 wasal bħala kotba xi mbagħad imma ħafna artikol.
Ġifieri nittama dik il-kulla għal kompli.
Issa għandek tipprex bit-Taljan, kolonializmu, nazzjonalizmu nel-Mediterraneo.
Allora nistennew.
L-Università ta' Urbino.
Nistennew dan ukoll u tkompli tixed il-vjaġġi kbar tiegħek u l-eżistenza tiegħek f'ħafna pajjiżi differenti. Grazzi ħafna.
Grazzi.
U hemm allum din hija l-edizzjoni numru 16 ikolli nħallikom inħatiha ċar xwieret. Ġimgħa d-dieħla nkunu għalaqna dak li biex ngħidu hekk bdejna kważi kollu, ikollna l-Professur Wettinger għal xi tentufiet oħra mill-lecture tiegħu wiċċ Malta qabel il-Kavalliri li bdejna llum, Professur Henry Frendo għadna kemm għalaqnieh, u nittama li konna titwila ġdida din id-darba lej xi ħaġa aktar riċenti. F'Malta, fis-snin riċenti tagħna, snin 70 fuq kollox 80, kien hemm rapproxxman, kien hemm rubija mill-ġdid lej pajjiżi tal-Islam, lej pajjiżi Arab, u kien hawn anke moviment f'Malta li anqal ħafna mill-ġdid il-bażi l-eruq tal-Malti, tal-lingwa Arbija u l-Malti. U naħseb fil-tuni din se tkun suġġett interessanti ferm u għalhekk l-appuntament tiegħi huwa għal-ġimgħa d-dieħla ġrajjed baħarna. Saħħa.